26 dars. Harakat va holat fe'llari. Bilib oling. Fe'llar nimani atab kelishiga ko'ra harakat fe'llari va holat fe'llariga bo'linadi. Shaxs va narsalarning jismoniy faoliyati natijasida ro'y bergan harakatni bildiruvchi fe'llar harakat fe'llari hisoblanadi. Shaxslarning ichki kechinmalari va narsalarning bir holatdan ikkinchi holatga o'tish jarayonini ifodalovchi fe'llar esa holat fe'llari sanaladi. 86 mashq. Matnni o'qing. Fe'llarni harakat va holat fe'llariga ajratib ko'chiring. U choyxona yonidan o'tib borarkan, ichkaridan taralayotgan kuy tovushlarini eshitib, to'xtab qoldi. Bolaning yuragi hapriqib ketdi. Uyi tarafga yugurdi. Bir bo'lak yog'och parchasini topib, uni pichoq bilan yondi, tekisladi. Nihoyat shakli dutorga o'xshagan bir nima yasadi. Keyin unga otqirdan tortdi va tirnoq barmoqlari bilan asta chertib ko'rdi. Ojizgina vizillagan tovush eshitildi. Yana chertdi. Yana. Shu kuni ohang tug'ildi. Bola uchun yangi, ohangli bir olam paydo bo'ldi. 87 mashq. Ikki guruhga bo'lining. Birinchi guruhdagilar harakat, ikkinchi guruhdagilar holat fe'llarini yozsin. Tasvirlamoq, kuylamoq, taralmoq, qotmoq, o'ylamoq, eshitilmoq, porlamoq, yiqilmoq, jimirlamoq, unmoq, o'smoq, fikrlamoq, ikkilanmoq, qaytarmoq. 88 mashq. Matnni o'qing. Ajratib ko'rsatilgan fe'llarning ma'nosiga diqqat qiling. Ularning ma'nodoshlarini topib, gaplar tuzing. Hosildan bo'shab, ko'kragiga shamol tekkan kuzgi dalalarda ajoyib fayz bor. Dov daraxt, o't o'lan, xuddi yer kabi oltin tus oladi. Kanallar, ariqlarda hayqirib oqayotgan suvlar kumushdek toza, tiniq. Yoz kirguncha endi ularga hech kim tegmaydi, yo'lini to'smaydi. 89 mashq. Yusuf Xos Hojibning quyidagi baytiga diqqat qiling. Unda ilgari surilgan g'oya bo'yicha bahs uyushtiring. Bahs davomida ishlatilgan fe'llarning ma'nosiga diqqat qiling. Omonlik tilasang, agar sen o'zing tilingdan chiqarma yaroqsiz so'zing. 90 mashq. Uyga vazifa. Mehnat baxt keltiradi mavzusida matn tuzing va unda ishlatilgan fe'llarni izohlang.